yo, baby, we really got it going on, you know? For the first time in my life, I feel like I'm into something, into someone. We go together just like hearts and flowers on Valentine's Day. You're the first I ever really loved. And I know you're the last. You are everything. My first.
My first.
My last.
My last.
My everything. You're the answer to all of my dreams. You're my sun, my moon. You're my guiding star. My kind of wonderful.
Oh, that's what you are.
I know there's only one like you.
There's no way God could have made two.
Girl, you're what I'm living.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Κάτια.
Καλημέρα.
Χαίρετε, Αντώνη.
Τι γίνεται, ρε παιδιά, που λέει
πώς
και
πάει
η κυρία Νάντια Γραμμοπούλου. Η συμπαθέστατη. Πώς πάμε, ρε παιδιά.
Κοίταξε, εγώ όταν με αποκαλούν.
Άλλο να μας πει παιδιά του Πειραιά.
Όταν με αποκαλούν παιδί, μία χαρά την κάνω.
Πραγματικά, εσένα δεν σ' άρεσε. Εσένα δεν σ' άρεσε.
Λοιπόν, σας το φύλαγα από χτες, το είδες.
Ναι, βέβαια.
Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Να πω, ρε παιδιά, τώρα που λέει και η Νάντια Γιαννακόπουλου.
Για πες, παιδί.
Πόσο δίκιο είχες για την Εσία. Δεν μπορώ να κρατηθώ και να μην το πω έτσι. Τους τιμώ, τους αγαπώ. Δεν έχω δουλέψει ποτέ σε απεργία και ούτε πρόκειται να δουλέψω στη ζωή μου. Αλλά κάπου όριο, έτσι, κάπου μπάστα.
Κομμουνιστικά είναι αυτά που ακούω από την
Κάτια
σήμερα.
Όχι, αλήθεια, δεν είναι κομμουνιστικά. Πραγματικά είναι.
Για τις απεργίες.
Α, όχι, γιατί τιμώ το σωματείο μου και με κάποιο τρόπο πρέπει να το αποδείξω. Το τιμώ το σωματείο μου.
Μα με συγχωρείς, εγώ που είμαι πρόεδρος στο Σωματείο των Εργοδοτών και βλέπεις ότι απεργώ μαζί σας.
Συμπαλή.
Αυτό που το πας πάλι.
Απεργώ μαζί σας.
Μόνο Νίκος. Αυτό μόνο Νίκος.
Πραγματικά είναι πρόεδρος ιδιοκτητών και απεργεί με τους εργαζόμενους.
Εννοείται. Μα ήμουν 38, όχι 35 χρόνια στην ΕΣΥΑ. Τα τελευταία 5-6 είμαι στην ΕΣΥΑ.
Συγγνώμη που το λέω. Ξέρεις πόσοι το ξεχνάνε αυτό. Μόλις περάσουν απέναντι σε μια εβδομάδα, δεν θυμάται που ήταν 35 χρόνια.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να παραπέμπεις στο πειθαρχικό δημοσιογράφο για το άρθρο του.
Για τις απόψεις του.
Πρώτα απ' όλα.
Το οποίο είναι και ευπρεπώς διατυπωμένο.
Νούμερο ένα, αυτό που λες.
Είναι με ευγένεια διατυπωμένο.
Δεύτερο.
Ακόμα και να διαφωνείς, δεν τον παραπέμπεις στο πειθαρχικό. Διότι αυτό είναι έμεση λογοκρισία.
Εμένα με τρόμαξε το σκεπτικό του πειθαρχικού. Δεν λαμβάνει υπόψη τη γενική κοινωνική απέτηση για δικαιοσύνη, καθώς και τον αγώνα μιας μάνας για δικαίωση και τιμωρία των ενόχων. Καταρχάς, δεν αποφασίζει κανένας δημοσιογράφος για τη δικαιοσύνη και για τη δικαίωση της μητέρας, την οποία όλοι σεβόμαστε. Αποφασίζουν τα δικαστήρια. Δεύτερον, δηλαδή, όταν είναι απέτηση κάτι των πολιτών, ένας δημοσιογράφος δεν μπορεί να διαφωνήσει, να έχει μια άλλη άποψη.
Έλατε.
Μια διαφορετική άποψη και να την κρίνουμε την άποψή του. Όλοι κρινόμαστε. Αλλά πρέπει να παραπεμφθεί στο πειθαρχικό για κυρώσεις διοικητικές.
Τώρα εδώ φαίνεται ότι γύρω από την υπόθεση, τη δικαστική υπόθεση της εθνικής τραγωδίας στα Τέμπη, φαίνεται ότι ορισμένες από τις βεβαιότητες που κάποιοι καλλιέργησαν, πολιτικοί κυρίως, το τελευταίο διάστημα, δεν αποδεικνύονται. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν, λέω δεν αποδεικνύονται από τα στοιχεία. Διότι τα βίντεο δείχνουν κάτι άλλο, διότι μέχρι στιγμής οι πραγματογνώμονες μιλούν για κάτι άλλο και δεν βλέπω να επιβεβαιώνονται μέχρι στιγμής, ξαναλέω, η δικαιοσύνη θα το κρίνει στην πορεία, κάποιες βεβαιότητες που δημιούργησαν ορισμένοι στην κοινή γνώμη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα.
Επίσης, άκουσα και την διαφωνία σου με ένα ακροατή και σωστά τα πες. Επίσης, βλέπω μια διαφοροποίηση πια πάρα πολύ έντονη από ορισμένες οικογένειες για τον τρόπο που χειρίζονται κάποιοι.
Από τον κύριο Πλακιά,
την υπόθεση. Ναι.
Και δύο-τρεις ακόμη οικογένειες.
Και νομίζω αυτό το θέμα, έτσι όπως το πάνε, δεν θα είναι βοηθητικό για την αλήθεια και μάλιστα σύντομα. Να δούμε όμως, εδώ το παρακολουθούμε εμείς με την ψυχραιμία που χρειάζεται, με αυτά που όπως είπες και στον ακροατή, εάν προκύπτουν στοιχεία εδώ είμαστε.
Ακριβώς.
Και όχι αέρα πατέρα.
Ακριβώς. Και εν πάση περιπτώσει, ας αφήσουν τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Ας αφήσουν τη δικαιοσύνη τα κόμματα και οι δημοσιογράφοι να κάνει τη δουλειά της.
Παρότι Νίκο, όπως έλεγε ο συγχωρεμένος ο Κατσαντώνης, η δικαιοσύνη λέει φοράει το μαντήλι στα μάτια, αλλά της πέφτει καμιά φορά.
Ναι, ναι, δεν έχεις καθόλου άδικο σε αυτό. Συμφωνούμε. Θα έχουμε δύο νομίζω ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα με την Κάτια και τον Αντώνη. Γιώργος Καραμέρος, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, και στη συνέχεια Γιάννης Λοβέρδος, υφυπουργός εξωτερικών. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Όποιο και αν είναι το σπίτι σου, μικρό, μεγάλο, παλιό, καινούριο, στην πόλη, στη θάλασσα ή στο βουνό, μη το αφήνεις ανασφάλιστο. Τώρα με το Κοσμοτέ Insurance έχεις το πιο οικονομικό και πλήρες εκαλύψεις πακέτο για φυσικά φαινόμενα και κάλυψη σεισμού μόνο από 96 ευρώ το χρόνο. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, βρες το πιο πλήρες και οικονομικό πακέτο ασφάλειας και ξέγνιασε με 24-ωρη εξυπηρέτηση από πιστοποιημένους συμβούλους, όποτε και αν τη χρειαστείς, και με έκπτωση έως 20% στον έμφυα. Α, και αν έχεις ήδη ασφαλίσει το όχημά σου στο Cosmote Insurance, έχεις 10% έκπτωση στην ασφάλεια του σπιτιού σου. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Προτέρια. Άμα ακούτε σιγουριά και ενέργεια, τι σας έρχεται στο μυαλό? Εμένα το Value Secure 12 μήνες της Προτέρια. Γιατί είναι το πρόγραμμα ενέργειας για το ρεύμα του σπιτιού σου με χαμηλή, σταθερή τιμή στα 0,099 ευρώ ανά κιλοβατόρα, με έκπτωση συνέπειας για 12 μήνες και με πάγιο 9,90 ευρώ το μήνα. Τα έχει όλα και συμφέρει. Πώς θα το αποκτήσεις? Γίνε εύκολα και γρήγορα πελάτης Προτέρια σε όποιο πάροχο κι αν είσαι, κάνοντας την αίτησή σου στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311 18311, και θα μπεις αυτόματα στις σούπερ μηνιαίες κληρώσεις του Προτέρια Power Giving για 50.000 ευρώ μετρητά και άλλα σούπερ δώρα. Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρύ και τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή του κόμματος, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές του Real FM.
Να ρωτήσω, εχθές ο κύριος Σπίριτζης επισκέφτηκε στον κύριο Κλαμάνη, ζητώντας του να του δει δυνατότητα, το πολύ κατάλαβα, και πώς μπορούσε να το κάνει ο κ. Κακλαμάνης, για τα θέματα των τεμπών που αφορά τη σύμβαση 717. Εσείς, για να τον διευκολύνετε σε αυτή την αγωνιώδη προσπάθεια για την αλήθεια που κι αυτός επιδεικνύει, είσαστε διατεθειμένοι να κάνετε πρόταση από έναν κριτική, να τον καλέσετε?
Ο κύριος Σπίριτζης ζήτησε, κύριε Δελατόλα, επί τη βάση της παραγράφου 5 του άρθρου 86 του Συντάγματος, τη σύσταση αυτή της Ειδικής Επιτροπής που έχει
αυτή
εφαρμοστικό.
Δεν είναι προανακριτική επιτροπή, να το διευκρινίσουμε αυτό.
Ακριβώς, δεν είναι προανακριτική επιτροπή. Έχει ως εφαρμοστικό άρθρο στον κανονισμό της Βουλής το άρθρο 155, την παράγραφο 11, και θα σταματήσω εδώ με τους αριθμούς. Εκεί όπου αναφέρεται ότι αν για οποιοδήποτε λόγο, στον οποίο περιλαμβάνεται και η παραγραφή, δεν περατωθεί η διαδικασία που αφορά πρόταση άσκηση της δίωξης κατά πρώην Υπουργού ή Υφυπουργού, η Βουλή μπορεί, ύστερα από αίτηση του ιδίου ή σε περίπτωση τεθνεότητος των κληρονόμων του, να συστήσει ειδική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν και ανώτατη δικαστική λειτουργία για τον έλεγχο της κατηγορίας. Προσέξτε τώρα.
Μα αφού είναι παραγεγραμμένο, δηλαδή πρώτα αποφασίζει γι' αυτό η δικαιοσύνη, αν υπάρχει παραγραφή ή όχι, και μετά μπαίνει στην ουσία. Άρα τι νόημα έχει αυτό, κύριε Καραμέρο?
Μα γι' αυτό και το άρθρο. Πώς δεν έχει νόημα, κυρία Μακρύ? Όταν αναφέρει το άρθρο και του Συντάγματος, ακόμα και με αίτηση των κληρονόμων, το να το πω εισαγωγικά,
έχει,
να
έχει ηθική έννοια, φαντάζομαι.
Έχει, βέβαια, μια ηθική, έχει ηθική αξία δεδομένου ότι αδικήματα από
αλλά όχι πραγματική, όχι πραγματική, όχι ουσιαστική.
Πολιτικά όμως νομίζω ότι είναι σημαντικό αν κάνει κάποιος μια
πολιτικά είναι πράγματι σημαντικό.
Συμπεριφερθεί, ας πούμε, για παράδειγμα, πολιτικά συμπεριφερθεί. Ενώ ο κύριος Καραμανλής στην υπόθεση, ο σεβαστός πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, είπε ότι η Βουλή δεν έχει συστήσει προκαταρκτική, άρα δεν μπορεί να εφαρμοστεί η παράγραφος 5 του άρθρου 86. Προσέξτε όμως, εδώ έγινε αίτημα δύο φορές για σύσταση προκαταρκτικής, προανακριτικής, και για Καραμανλή και για Σπύρτζη. Μία φορά από το ΣΥΡΙΖΑ και μία από το ΠΑΣΟΚ και το απέρριψε η κυβερνητική πλειοψηφία. Άρα εκκρεμεί η διαδικασία. Το Σύνταγμα δεν λέει να εκκρεμεί η δίωξη, λέει να εκκρεμεί η διαδικασία. Άρα επί της ουσίας, για να μην κάνουμε τη γνωστή συνταγματική ερμηνεία, ίσως δεν είμαι και ο καταλληλότερος, αλλά έχοντας διαβάσει ακριβώς πώς έχει, σας περιγράφω, η ουσία είναι ότι ένα πολιτικό αίτημα, προκειμένου να υπάρξει αποκατάσταση σε σχέση με όσα διαμείβονται στην υπόθεση των Τεμπών και δει στη Σύμβαση 7-17.
Αυτό όμως, κύριε Καραμέρο, έχει να κάνει με τα οικονομικά της 7-17 ή και με σύνδεση του με τα Τέμπη?
Κοιτάξτε, αναλόγως για ποια δικογραφία μιλάμε και για ποιο κατηγορητήριο. Σας λέω λοιπόν ότι από τη στιγμή που απορρίφθηκε δύο φορές από την κυβερνητική πλειοψηφία η σύσταση προανακριτικής επιτροπής, φεύγουμε τώρα από την ειδική επιτροπή, mm-hmm. όταν θα έρθει η κύρια δικογραφία, το κύριο μέρος να το πω έτσι, τότε εφόσον αφορά πρώην υπουργούς ή άλλα πολιτικά πρόσωπα, εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανοιχτά, πεντακάθαρα, λέμε να ελεγχθούν όλοι και προφανώς αν χρειαστεί και προανακριτική και προανακριτική.
Το λέω αυτό γιατί όσες φορές έχει ρωτηθεί ο ίδιος ο κύριος Σπύρτζης, λέει ότι δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των Τεμπών και της 7-17.
Κοιτάξτε, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Νομίζω αναφέρεται και στο πόρεσμα του ΟΔΑΣΑΜ. Σας θυμίζω ότι υποχρεώθηκε και σε κάποιες διευκρινιστικές δηλώσεις ο πρόεδρος του ΟΔΑΣΑΜ σε σχέση με όσα είπε κατά την παρουσίαση και με όσα ανέφερε το πόρισμα. Εκεί λοιπόν το πόρισμα έλεγε ότι δεν εξέτασε το ζήτημα της 7-17 και γενικά ξέρετε ότι υπάρχει μια συζήτηση για το αν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια του δυστυχήματος με την υλοποίηση της σύμβασης.
Υπάρχει, γιατί αν είχε υλοποιηθεί εγκαίρως θα είχε ένα σύστημα, ήταν καλύτερα προετοιμασμένο. Και το λέω με αυτή την παρατήρηση. Κάνω αυτή την παρατήρηση για να σας ρωτήσω το εξής.
Να το κλείσω αυτό για να μην νομίζω ότι υπεκφεύγω. Προφανώς η οποιαδήποτε υλοποίηση σύμβασης σε σχέση με την τηλεδιοίκηση, με τη φωτοσύμβαση στο σιδηρόδρομο, είναι εξαιρετικά σημαντική. Είναι μια υπόθεση που ξεκίνησε το 2014 από τον κύριο Χρυσοχοίδη και πέρασε και από τα χέρια άλλων υπουργών. Πριν όμως, πριν φτάσουμε στο δυστύχημα, από το 19 και μετά, είχαν υποχωρήσει τα μέτρα ασφαλείας με το κέντρο ελέγχου στην Καρόλου που υποβαθμίστηκε και εν τέλει καταργήθηκε, με το σταθμό τηλεδιοίκησης στη Ζάχαρη της Λάρισας που κάηκε το καλοκαίρι του 19 και δεν αποκαταστάθηκε, με όλα αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει ξανά και ξανά.
Τώρα όσα μας λέτε έχουν βάση, πράγματι έχουν συμβεί. Εγώ θέλω κάτι άλλο να ρωτήσω. Με δεδομένο ότι μέχρι τώρα δεν έχουν προκύψει αποδείξεις για παράνομο φορτίο, με δεδομένο ότι από ό,τι φαίνεται και πραγματογνωμοσύνες που είχαν παραγγείλει συγγενείς οικογενειών που έχασαν ανθρώπους στα Τέμπη, λένε ότι μάλλον δεν υπήρξε κάποιο παράνομο φορτίο, με δεδομένο ότι τα βίντεο φαίνεται ότι είναι πραγματικά, έτσι είπαν οι αρμόδιοι.
Αλλά δεν ξέρω αν είναι τις 28 Φεβρουαρίου.
Ναι, δεν ξέρω. Οι αρχές είπαν ότι είναι γνήσια τα βίντεο. Η δικαιοσύνη θα κρίνει τα υπόλοιπα. Η ερώτηση είναι απλή. Αυτό το λεγόμενο μπάζωμα, τι επιχείρησε να συγκαλύψει? Κατά τη γνώμη σας, επειδή μιλάτε, εξακολουθείτε να μιλάτε για συγκάλυψη από την κυβέρνηση, τι επιχείρησε να συγκαλύψει η κυβέρνηση?
Πρώτα απ' όλα, η βάση της ερώτησής σας, για παράδειγμα, στη συγκεκριμένη παράγραφο του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΜ που εντοπίζει ποσότητα ξυλολίου, δεν λέω ότι είναι λαθασμένη η βάση της ερώτησής σας, λέω όμως ότι υπάρχουν και στοιχεία τα οποία δείχνουν την παρουσία.
Αλλά λέει ότι δεν προκύπτει παράνομο φορτίο.
Τα υλικά του τρένου. Έτσι. Ναι. Θα περιμένουμε και το πόρισμα του Πολυτεχνείου και εν πάση περιπτώσει δεν έχει δοθεί μια σαφής εξήγηση για την πυρόσφαιρα, ακόμα και επιστήμονες που ασχολούνται καθημερινά με αυτά. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει καμία αντίρρηση για αυτό. Εγώ δεν θέλω να κάνω το πράγμα το γνωμένο, κύριε Χατζηνικολάου. Η βάση της προσπάθειας συγκάλυψης ήταν η εντολή του Πρωθυπουργού στον κύριο Τριαντόπουλο να πάει στο σημείο και να τελειώνει γρήγορα την υπόθεση. Να τα κάνει λαμπίκο. Ή, εν πάση περιπτώσει, και δημοσιεύματα τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αποκαλύψεις, email, όλα αυτά που δεν μπορέσαμε.
Γιατί όμως, γιατί ποιο είναι το κίνητρο.
Αυτό θα πρέπει
τι να
απαντήσει
να ο κ. Μητσοτάκης,
κύριε Χατζηνικολάου.
Όχι, εσείς καταγγέλλετε τη συγκάλυψη.
Προσέξτε.
Δεν συνηθίζεται στον αστικό πολιτισμό, δεν συνηθίζεται αυτός ο οποίος κατηγορείται να αποδεικνύει ότι δεν είναι ελέφας. Πρέπει αυτός που τον κατηγορεί να αποδείξει ότι είναι.
Εμείς βάζουμε ερωτήματα.
Όχι, δεν βάζετε ερωτήματα. Μιλάτε για συγκάλυψη.
Προφανώς υπάρχει συγκάλυψη.
Αυτό ρωτώ. Τι συγκαλύψανε.
Και μόνο το, γιατί μιλήσαμε προηγουμένως για τα
αδικήματα.
Αφήστε να απαντήσω όμως. Θα σας
δεν απαντάτε όμως.
Άμα με διακόψετε το επόμενο.
Εντάξει, τα επόμενα σας ακούμε με προσοχή.
Θα απαντήσω. Ακόμα και τα αδικήματα ιδιαίτερης ηθικής απαξίας, όπως είναι η προσβολή των νεκρών, όταν είναι σαφές πια από τις έρευνες των συγγενών.
Αυτό είναι άλλο αδίκημα.
Αυτό είναι άλλο θέμα.
Δεν είναι σημαντικό.
Είναι άλλο θέμα. Όμως.
Σημαντικό, αλλά είναι άλλο θέμα.
Πολύ σημαντικό.
Δεν υπάρχει.
Άλλο θέμα.
Δεν ιεροποιήθηκε, όπως λέει και το πόρισμα, όπως έπρεπε το σημείο του δυστυχήματος.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
Να μην υπάρχουν στοιχεία.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν ρώτησα αυτό όμως.
Για μια παράνομη πράξη δεν υπήρξε. Ναι, κατάλαβα, θα φτάσω σε αυτό. Για μια παράνομη πράξη, όπως ήταν αυτή η μη ιεροποίηση του χώρου, το μπάζωμα, η απόλυψη υλικών, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω την ορολογία που λένε και οι μηχανικοί, μολονότι είδατε πόσο ψηθήνε σε σχέση με το τι συνέβη εκεί και όταν εμπλέκονται και 57.
Να συμφωνήσουμε πάντως πως αυτά που περιγράφετε είναι ανικανότητα, αλλά δεν είναι δόλος για να κρύψουν κάτι όπως εσείς καταγγέλλετε.
Μα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι υπήρχε για να κρυφτεί, κυρία Μακρύ, με τις ενέργειες που έγιναν. Γιατί οι ενέργειες οι οποίες έγιναν με τον τρόπο με τον οποίο έγιναν έδειξαν μια σπουδή να τελειώνουμε την υπόθεση. Χωρίς να μπορέσουν να μάθουν οι συγγενείς των θυμάτων, η κοινή γνώμη, η ελληνική κοινωνία, τι πραγματικά συνέβη.
Μήπως όμως και εσείς, κύριε Καραμέρο, δείξατε μια σπουδή να υιοθετήσετε κάτι το οποίο υποθέτατε και αυτό στην πορεία μπορεί και να μην αποδειχθεί.
Σε ποιο κοινοβουλευτικό μέσο που χρησιμοποιήσαμε, κυρία Μακρύ, τέθηκε αυτό. Γιατί προσέξτε, να μην βάζουμε, δεν το λέω για εσάς, να μην βάζουμε στον ίδιο κουβά, στο ίδιο τσουβάλι όσα ακούγονται στη δημόσια σφαίρα. Προφανώς έχουν ακουστεί και υπερβολές, κυρίως τις πρώτες μέρες, θα λέγατε, του δυστυχήματος και ποτέ από τους συγγενείς, αλλά κυρίως από κάποια μέσα ενημέρωσης ή λογαριασμού στο διαδίκτυο. Αλλά εδώ υπάρχουν και στοιχεία και σε σχέση με την πορεία των ερευνών και της διαδικασίας της δικαστικής που πραγματικά είναι εξοργιστικά. Χθες έβλεπα στη δημόσια τηλεόραση ένα νεαρό που ήταν στο πέμπτο βαγόνι, ο οποίος κλήθηκε να καταθέσει 2 χρόνια μετά. Εδώ υπήρξαν παρεμβάσεις συγκεκριμένες. Εδώ υπήρξε μια προσπάθεια χειραγώγησης κοινής γνώμης. Εδώ υπήρξε η πυρόσφαιρα που δεν έχει εξηγηθεί. Υπάρχουν τα ηχητικά τα οποία δείχνουν ότι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ζούσαν μετά τη σύγκρουση. Υπάρχει και έχει γίνει ολόκληρη συζήτηση στη Βουλή με την πρόταση της πιστείας πέρυσι, να θυμάστε, τα μονταρισμένα ηχητικά που δημοσιεύτηκαν και έχουν αποτελέσει και αιτία πολέμου στον τύπο μεταγενέστερα. Είναι μια σειρά.
Ναι, βέβαια, για τα ηχητικά η δικαιοσύνη ναι, έχει και λειτουργεί με βάση το αμοντάριστο υλικό και όχι τα μονταρισμένα που βγήκαν στη δημοσιότητα.
Υπάρχουν αιτιάσεις των συγγενών ότι δεν έχουν εισαχθεί στη δικογραφία. Δεκάδες, δεν ξέρω αν είναι οι χιλιάδες που αναφέρονται από τους συγγενείς, δεκάδες στοιχεία μεταξύ αυτών και ηχητικών στη δικογραφία. Αλλά εγώ δεν θα πω στην ουσία της δικογραφίας. Αυτό προσπάθησε να το κάνει η εξεταστική, σας θυμίζω, πριν 11 μήνες, την οποία θα πω μπάζωσε η κυβέρνηση με την πρόσκληση μαρτυρών, τα έχουμε συζητήσει, και έκλεισε άρον-άρον την προανακριτική, δεδομένου ότι ο φυσικός δικαστής σε αυτήν τη φάση της έρευνας της υπόθεσης κατά το Σύνταγμα ήταν η προανακριτική, την έκλεισε χωρίς να κληθεί ούτε ένας μάρτυρας, με το γνωστό υπόμνημα του κυρίου Τριαντόπουλου, και στέλνει την υπόθεση στο Δικαστικό Συμβούλιο. Με τον κύριο Τριαντόπουλο, θα χρησιμοποιήσω μια νομική ορολογία από τις ΗΠΑ, μην παρεξηγηθεί, να κάνει judge shopping, να επιλέγει αυτός τη στιγμή και τον τρόπο που θα παραπενθεί και τους δικαστές από τους οποίους θα ελεγχθεί. Όλα αυτά σας φαντάζουν κανονικά?
Λοιπόν, ένα ερώτημα ακόμα προλαβαίνουμε για να πάμε, στους τίτλους ειδήσεων.
Να πάμε στην οικονομία και σας άκουσα, κύριε Καραμέρο, να ζητάτε 13ο-14ο στο δημόσιο και θέλω να ρωτήσω αν αυτό αφορά και τους συνταξιούχους, γιατί ακούσαμε την κυβέρνηση να λέει ότι στο δημόσιο είναι 3 δισεκατομμύρια και μαζί με τις συντάξεις είναι και άλλα 5, δηλαδή 8 δισεκατομμύρια. Και θέλω να μας εξηγήσετε πώς το σκέφτεστε. Είναι μόνο για το δημόσιο, από πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά, αν η κυβέρνηση λέει αλήθεια ή όχι?
Είναι διαφορετικό το ζήτημα του μισθολογίου στο δημόσιο και είναι διαφορετική η στήριξη, διαφορετική υπόθεση η στήριξη των συνταξιούχων. Να ξεκινήσουμε από το 13ο-14ο μισθό. Πρόκειται για 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει εκτίμηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Καταλαβαίνω ότι αντιδρούν οι τραπεζιτές. Μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό. Και μάλιστα 2,1 δις που θα πάνε σε μεσαία και κατώτερα εισοδήματα, οι οποίοι θα επιστρέψουν περίπου τα μισά σε ασφαλιστικές εισφορές και φόρους.
Άρα εσείς λέτε μόνο για δημόσιο να δοθεί, όχι στους συνταξιούχους?
Λέμε σε πρώτη φάση στο δημόσιο και σας θυμίζω, κυρία Μακρύ, ότι το 2019, μάλλον από το 2016, και τότε είχαμε υποστεί κριτική από τη Νέα Δημοκρατία, είχε επιστραφεί στους συνταξιούχους η 13η σύνταξη και είχε νομοθετηθεί από την κυβέρνηση Τσίπρα η 13η
σύνταξη. Ελάτε τώρα, ένα επίδομα είχατε δώσει και νομοθετήσατε παραμονή των εκλογών τώρα, κύριε Καραμέρο. Εδώ ήμασταν όλοι και εσείς δημοσιογράφος ήσασταν.
Είπα για το 2016. Το 2016 δεν είχαμε εκλογές. Ανατρέξτε το πολύ καλά ενημερωμένο ηλεκτρονικό σας αρχείο.
Και νομοθετήσατε λίγο πριν πάμε στις εκλογές.
Να δείτε ότι δόθηκε το 2016 και το 2017 και το 2018. Και παγιώθηκε.
Ένα επίδομα. Ένα επίδομα ξανά.
Δεν ήταν επίδομα, κυρία Μακρύ. Ήταν ολόκληρη σύνταξη στους συνταξιούχους που είχαν έως 850 ευρώ.
Θα με βάλετε στο διάλειμμα να τα ψάχνω τώρα. Αλλά θα τα βρω, μην ανησυχείτε.
Τα έχω ψάξει και τα έχω ανακαλέσει τη μνήμη μου.
Λοιπόν, να βάλουμε εδώ μία ανωτελεία, γιατί πρέπει να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Δύο-τρία ερωτήματα ακόμη. Άλλο ένα πεντάλεπτο θα χρειαστούμε.
Στη διάθεσή σας, γιατί θα χάσω τον Πρωθυπουργό που θα ανεβαίνει στο βήμα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ.